จิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมีเป็นจำนวนมากจิตวิญญาณที่เกิดอยู่ในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาพรหมก็มีมากแม้นมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์ก็มีมากแต่การกำเนิดเกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์คนเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาไม่ได้พบคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตของตนไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้บุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของพระพุทธองค์จึงถือว่าเป็นผู้มีบุญในภพภูมิของมนุษย์แต่ขนาดนั้นก็ยังกั่นกองน้อยลงไปอีกเพราะคนเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นมาในประเทศที่มีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่สนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ลัทธิอื่นที่ไม่มีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าไม่มีอริยมรรคก็ไม่มีอริยผลคนเป็นจำนวนน้อยที่จะสนใจในคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้จริงก็จะมีพุทธังสรณังกัจฉามิคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอยู่ในดวงใจธัมมังสรณังกัจฉามิมีคำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งอยู่ในจิตใจของตนสังฆังสรณังกัจฉามิมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางการปฏิบัติอยู่ในจิตใจของตนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงภายในดวงใจบุคคลนั้นก็จะเชื่อในกรรมว่าถ้าเราทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ก่อให้เกิดความทุกข์ก็จะละเว้นไม่กระทำในสิ่งนั้นมีความเชื่อว่าถ้าสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งในปีบัติและภายภาคหน้าเมื่อเชื่อเช่นนี้ก็จะมาบำเพ็ญศีลบารมีคือรักษาศีลห้าให้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังศีลบารมีเข้มแข็งก็รักษาศีล8มีกำลังใจยิ่งขึ้นไปก็รักษาศีล10ศีล227ตามกำลังจิตของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของตนจิตก็จะยึดมั่นถือมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจของตนสำหรับคฤหัสถ์นั้นท่านกล่าวหลักย่อๆให้บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิ หรือการภาวนาเนี่ยย่นย่อมาก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเพื่อที่จะมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะพิจารณาเห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของตนนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปแม้ร่างกายที่จิตวิญญาณมาอาศัยอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปแต่ในเบื้องต้นนั้นกำลังจิตของคนที่เห็นโทษของการทำผิดศีลธรรมก็มีน้อยเพราะคนในโลกนี้มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนจึงมีความเห็นผิดหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์เพิดเพิ่มไปกับกิเลสตัณหาติดอยู่ในความสุขในโลกนี้แม้เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยก็มีความยึดมั่นถือมั่นในลาภยศเสริญแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อเพิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีความประมาทไม่ได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นมรณะหรือความตายไปได้เมื่อไม่ค่อยได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตก็จะเกิดความประมาทปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์บุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นจึงจะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของตนตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ว่าการหรือเวลาไหนก็ตามก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานมานานแล้วก็ตามแต่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังประดิษฐานอยู่ในโลกนี้หรือในประเทศไทยก็มีคำสอนของพระพุทธองค์แต่ก็มีคนเป็นจำนวนน้อยที่เห็นประโยชน์อันนั้นก็เรื่องของคนทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อเราทั้งหลายไม่ว่าพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่าเราทั้งหลายกำลังนิสัยปัจจัยกำลังบุญบารมียังไม่มากก็ตามแต่เราก็พยายามที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่ามีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขถ้าเรายังละวางไม่ได้ก็ตามมีภาระไปในครอบครัวซึ่งเรายังละวางไม่ได้ก็ตามแต่ถึงแม้ว่าอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามทุกๆคนก็สามารถที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ใช้ชีวิตทั้งโลกและประพฤติบัติตามประพฤติบัติธรรมไปด้วยคือทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเรารักษาศีล5ให้ได้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8บางการบางเวลาหรือรักษาเป็นปกติเลยก็แล้วแต่กำลังจิตใจของแต่ละบุคคลการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะนั่งสมาธิเด่นคมทำให้มากเจริญให้มากจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบควบคู่กันไปด้วยเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพงศ์ท่านก็สร้างบารมีมาแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบารมีมาทีเล็กทีน้อยหรือพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันค่อยๆหาทางก้าวออกจากวัฏสงสารยิ่งบุคคลซึ่ง มีปัญญาสามารถที่จะตัดวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตคารวาสได้วางภาระภายในครอบครัวได้เช่นชีวิตของนักบวชเราพระภิกษุสามเณรอันนี้ก็มีกำลังจิตมากกว่าคนทั้งหลายเพราะสามารถที่จะวางภาระต่างๆได้แต่ความห่วงความกวนใจในเรื่องญาติพี่น้องเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องทรัพย์สมบัติต่างๆก็แล้วแต่ปัญญาแต่ละคนที่จะตัดความนึกคิดปรุงแต่งความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจตนให้ได้ถ้าตัดความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงได้เรารู้ว่าการบรรพชาสมบทนี้มาเพื่ออะไรการบรรพชาสมบทนี้การประพฤติพรหมจรรย์นี้ไม่ได้เพื่อแสวงหาลาภยศเสริญหรือแสวงหาการเป็นเจ้าลัทธิต่างๆแต่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งคือพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงดับความหลงไปในจิตใจของตนเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในเพศนักบวชนั้นจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจของตนได้ง่ายกว่าเพศคฤหัสถ์แต่ไม่ใช่ว่าเพศคฤหัสถ์นั้นทำไม่ได้ก็สามารถที่จะทำได้แบบที่พวกเราได้พากันมีความอดทนที่จะสร้างบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสำหรับพระภิกษุสามเณรนั้นการบำเพ็ญศีลก็แตกต่างจากศีลของคฤหัสถ์เพราะจิตใจมีกำลังเข้มแข็งกว่าก็รักษาศีล10ศีล227ประพฤติบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือตามพระธรรมวินัยเพราะการบำเพ็ญศีลให้เป็นปกตินั้นเป็นการสำรวมร่างกายให้สงบสำรวมวาจาให้สงบแล้วหลีกเล้นมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายไกลจากความห่วงความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงหลีกเล้นมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดเมื่อมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆก็มีได้น้อยเมื่อเราเห็นจิตใจเรายังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่เราก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อมีเวลาว่างมากกว่าคารวะเพราะไม่ต้องมีภาระในการทำงานภายนอกไม่มีภาระภายในครอบครัวการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นไปได้ง่ายถ้าเรามีอุบายก่อให้เกิดศรัทธาในการที่จะบำเพ็ญภาวนาในการนั่งสมาธิก็ดีเดินยังคงก็ดีเป็นงานหลักของพระเราเพราะเป็นการที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบแต่ต้องมีความอดทนมีความเพียรมากว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินยังคงตามสติให้ต่อเนื่องการประพฤติบัติธรรมนี้การบำเพ็ญสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่ว่าจะสำรวมเฉพาะในบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกลมเท่านั้นแม้แต่ยบททั่วไปนับตั้งแต่ตื่นจากการพักผ่อนหรือการจำวัดก็มีสติแล้วล่ะมีสติเฝ้าดูจิตใจของตนไม่ต้องสนใจในจริยางบุคคลอื่นคนเขาจะดีก็เรื่องเขาคนเขาไม่ดีก็เรื่องเขาแต่จิตใจเราดีหรือยังจิตใจเรายังมีความโลภไหมจิตใจเรายังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือไม่จิตใจเรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายหรือไม่การประพฤติบัติธรรมก็คือการที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราแต่การที่จะมีกำลังจิตที่เข้มแข็งที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้นั้นเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางให้จิตของเราสงบนี่การทำสมาธิภาวนานั้นต้องต่อสู้กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือกิเลสภายในจิตใจเรานั้นมักจะหลอกให้เรามีความขี้เกียจ หนาวบ้างร้อนบ้างก็ไม่ทำความเพียรถ้าเรามีปัญญาจะหนาวหรือจะร้อนหรือสภาวะอากาศจะเป็นเช่นไรก็ตามเราก็จะทำความเพียรให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอเมื่อความสงบของจิตยังไม่เกิดขึ้นตราบใดเราจะไม่ขาดจากความเพียรเนี่ยเราก็จะหาทางที่จะนั่งสมาธิเดินกลมนะซึ่งบอกว่าแม้แต่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจากจำวัดก็มีสติเฝ้าดูจิตใจของเราไม่ต้องไปดูจิตใจบุคคลอื่นเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตใจของเราแล้วก็จะเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นเป็นจิตใจของตนแต่ถ้าจิตเรายังไม่มีสมาธิจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราเห็นความทุกข์จากความโลภจากความโกรธจากความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องหาทางที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ได้เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำความเพียรอยู่เสมอจิตของเรานั้นก็ค่อยๆสงบลงจากจิตที่ฟุ้งซ่านก็ค่อยๆสงบลงเมื่อจิตสงบลงกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิใจเราเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งทำให้มากเจริญให้มากจิตจะสงบละเอียดบ้างหยาบบ้างก็แล้วแต่กำลังของสมาธิบารมีบางครั้งสงบไม่ละเอียดบางครั้งสงบละเอียดก็ตามก็ทำจนจิตเป็นหนึ่งพอเป็นบาดฐานของสติปัญญาที่จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์ความโลภซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราก็รู้แล้วว่ารู้ตามความจำรู้ตามการศึกษาว่าความโลภเป็นเพียงอาการของจิตความโกรธความอาฆาตพยาบาทเป็นเพียงอาการของจิตความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเป็นเพียงอาการของจิตแต่เมื่อกิเลสตัณหาเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเราก็จะขาดสติรู้ไม่เท่าทันอารมณ์รู้ไม่เท่าทันความคิดใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์มาบัดนี้เรามุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ต้องทำสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งทรงสมาธิอยู่ในระดับที่ว่าสามารถที่จะมีสติปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นชัดว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ถึงแม้ว่ายังรักอารมณ์ไม่ได้ก็ตามยังปล่อยวางไม่ได้ก็ตามแต่ให้เห็นในจิตเราว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตนั้นไม่ใช่อารมณ์ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นก่อนเมื่อเห็นเช่นนี้ก็จะหาทางที่จะละความโลภให้น้อยลงไปหาทางละความโกรธให้น้อยลงไปหาทางละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปเพียงแต่เราประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เราไม่ต้องค้นคว้าหาทางให้ยากลำบากเลยเพราะกิเลสนั้นก็อยู่ที่จิตใจของเราจิตปัญญาเราเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายประกอบกันเมื่อกิเลสออกมาจากจิตก็บังคับให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจึงเห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจึงมางดเว้นควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาของเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีเมื่อเรายังเห็นกิเลสยังอยู่ที่จิตใจตนยังมีความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านภายในจิตใจตนเราก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อจิตสงบลงศีลคุมกายวาจาให้สงบสมาธิควบคุมจิตให้สงบสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเพียงแต่ตามดูแลรักษาจิตของตนเราก็จะสามารถที่จะขจัดกิเลสที่มีภายในจิตใจเราได้สามารถที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปได้คือมีสติปัญญาตามดูแลรักษาจิตใจตน เราก็จะเห็นความโลภเกิดขึ้นเราก็ละให้น้อยลงไปเรื่อยยิ่งเป็นนักบวชเป็นสมณะเมื่อเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความสิ้นทุกข์ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราสละมาแล้วเราเปลี่ยนกิเลสตัณหาเป็นความพอใจในการที่จะแสวงหามรรคผลนิพพานไม่ต้องการอะไรนักบวชก็มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจเจก4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นความโลภนั้นไม่ควรให้มีอยู่ภายในใจของเราและต้องระวังควบคุมไม่ออกมาทางปัจเจก4หรือบริขาร8ก็พิจารณาปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าบริขาร8ปัจจัยทั้ง4ให้เห็นเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเช่นเดียวกันมาใส่ซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาคือความโลภไม่ต้องการอะไรจริงๆนอกจากมรรคผลนิพพานความโลภ ก็ไม่กำเริบขึ้นเพราะเราไม่ต้องการอะไรวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่ต้องการบริขาร8ก็มีเพียงพอสมควรปัจจัย4จีวรเครื่องนุ่งห่มก็มีเพียงพอแล้วอาหารการขบฉันวันหนึ่งมื้อเดียวก็เพียงพอแล้วเสนาสนะแต่ละแห่งแต่ละที่ก็มีเสนาสนะที่มุงบังหรือเภสัชยารักษาโรค ก็มีเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ยินดีไม่อะไรวอนต้องการแต่ประพฤติบัติเท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ควบคุมจิตให้มีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ได้ก็ตัดอารมณ์แม้นกิเลสยังไม่ขาดจากจิตใจของเราก็ตามแต่ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมรรคผลนิพพานแม้นกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตวิบากซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตจิตใจของตนก็ตามเราก็ตั้งใจมุ่งที่จะละไม่ใช่ว่าใครทำอะไรให้เราโกรธเคืองเราต้องตอบโต้ต้องตอบแทนด้วยการเขาทำอะไรเรามา1เราตอบโต้ไป2 3ไป2เท่า3เท่า ไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบนั่นแหละทางที่จะละความโกรธให้สิ้นจากจิตใจของตนใครจะพูดร้ายเราก็ไม่โกรธใครจะทำร้ายเราก็ไม่โกรธต้องตั้งหลักให้ดีเพราะเราตั้งใจที่จะละความโกรธไม่ใช่ตั้งใจที่จะมาสร้างความโกรธถ้าตั้งใจที่จะมาสร้างความโกรธให้มากมายสะสมความโกรธไปมากๆก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเข้ามาบรรพชาสมบทอยู่ทั้งโลกก็สามารถเก็บอารมณ์ความโกรธไว้ได้มากแต่เมื่อเราต้องการมาละอารมณ์ความโกรธความอาฆาตพยาบาทนี้เราก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันทำจิตใจเรานั้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้นความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะหาสาเหตุหาทางที่จะดับความโกรธภายในใจของตนอยู่เสมอในทุกๆขณะจิตเลยนี่แหละเป็นผู้ตั้งรับแต่ส่วนมากเราคิดว่าใครทำอะไรเราต้องตอบแทนบางทีเขาทำมาแค่นี้เราตอบแทนไปเท่าหนึ่งสองเท่านั่นแหละเรื่องกิเลสตัณหาเพราะนั้นถ้าเรามีพระพุทโธเป็นที่พึ่งมีคำสอนของพระพุทโธเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีพระสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างเราต้องหาทางละความโกรธในทุกๆขณะจิตเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมีสติปัญญาพิจารณาเบื้องต้นเราก็ควบคุมไว้ด้วยศีลท่ามกลางควบคุมไว้ด้วยสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์มีสติปัญญาพิจารณาละความโกรธพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แยกจิตออกมาจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตเนี่ยมันพิจารณาอยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะเก็บอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ถ้าเราเก็บอารมณ์ความโกรธความเครียดแค้นก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นความอาฆาตพยาบาท จองล้างจองผลาญไม่จบสิ้นแม้นข้ามภพข้ามชาติก็ได้แต่ถ้าเราละในขนาดจิตนั้นจิตใจเราก็ว่างจิตใจเราก็เบาจิตใจเราก็สบายเพราะเมื่อความโกรธ ออกไปจากจิตใจเราใจเราก็สงบเย็นนี่แหละผู้ประพฤติบัตินั้นพึงละกิเลสในใจของเจ้าของใครจะโกรธใครจะเกลียดเราก็เรื่องเขาแต่เรามีหน้าที่จะไม่โกรธไม่เกลียดใครในโลกนี้เราจะทำได้ไหมมีแต่ป้องกันอย่างเดียวรักษาใจเราเดียวถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางดับในขณะจิตนั้นมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าความพอใจในรูปก็ไม่เที่ยงเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีสติปัญญารู้เท่าทันทุกอาการของจิตที่เคลื่อนออกมาจากจิตแม้นความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องละก็ต้องปล่อยวางเพราะทุกอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปตาหูจมูกลิ้นร่างกายเราเกิดขึ้นก็ดับไปไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสติปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ก็พิจารณาละวางอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์ใดที่ยังละวางไม่ได้ก็วางไว้ก่อนก็มีสติกำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อมีกำลังของสติปัญญาไปต่อสู้และระวังในภายหลังต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในกระบวนการของจิตในการที่จะหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าเราทรงสมาธิเป็นปกติก็เป็นเรื่องง่ายมากเลยเพราะจิตที่ทรงสมาธิจะเห็นอารมณ์แยกจากจิตอยู่ทุกๆขณะจิตและปัญญาจะเข้าไปพิจารณาละวางอารมณ์ทำลายอารมณ์เห็นความคือการเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั่นแหละแล้วปล่อยวางจิตก็ว่างจากอารมณ์ทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็รู้ว่าเราได้ยินได้ฟังมามากเราศึกษามามากพระพุทธองค์ท่านได้พิจารณาให้ใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละไม่ส่งจิตออกไปภายนอกให้พิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแทนที่จะส่งจิตออกไปในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตเรามาคิดค้นพิจารณาร่างกายของเราที่เราหลงมานับภพนับชาติไม่ถ้วนในแต่ละอัตภาพว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราการที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อมีสติปัญญาแล้วเราพิจารณาละวางอารมณ์แล้วเราก็พิจารณาร่างกายนี้ซึ่งจิตยังยึดมั่นถือมั่นอยู่พิจารณามรณานุสติพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายที่เรียกว่าอาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้พิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นความเน่าเปื่อยแตกสายของร่างกายนี้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้การพิจารณาครั้งหนึ่งอาจจะปล่อยวางเพียงชั่วคราวก็พิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างหยาบได้เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปส่วนหนึ่งจากสามส่วนเราเห็นว่าอารมณ์ความโลภจะเบาลงไปน้อยลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงอารมณ์ความโกรธที่มีความอาฆาตวิบาทความอาฆาตวิบาทก็หมดไปเพราะตัวตนน้อยลงแม้นความโกรธยังมีอยู่ก็ตามแต่เบาบางลงและความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงเพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนน้อยลงนี่แหละอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอริยผลคือผลที่ปรากฏขึ้นจากการพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจิตก็สงบเย็นๆได้พบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าสมมติตรงนี้เมื่อละความโลภให้บรรเทาวางไปเมื่อละความอาฆาตพิบัติหมดไปมีแต่ความโกรธแต่บางลงเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงสมมติตรงนี้เขาเรียกว่าได้พบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้น ถ้าสมมุติเขาเรียกว่าพระโสดาบันผลเนี่ยแค่เพียงเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นไม่เที่ยงแค่นี้แหละและปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติในเบื้องต้นเราก็รู้แล้วว่าเมื่อเราได้พบความสุขที่แท้จริงเราก็รู้จักว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั้นจะเป็นเหตุเพื่อก่อให้เกิดผลคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอริยมรรคของพระสกิทาคามิมรรคท่านก็ไม่ได้ทำวิธีอื่นท่านก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนี่แหละนี่เป็นทางดำเนินมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะมีสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจของตนคือความโลภยังมีอยู่ความโกรธยังมีอยู่แม้นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ยังมีอยู่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็มีอยู่นี่เราก็ไม่ต้องไปประพฤติบัติตามทางอื่นดำเนินไปในเส้นทางเดินเส้นทางเดิมคืออริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาศีล5ก็เป็นปกติศีล8ก็เป็นปกติศีล10ก็เป็นปกติศีล227ก็เป็นปกติสมาธิภาวนาก็สามารถทำได้ละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆน้อยลงความยินดีในการทั้งหลายต่างๆน้อยลงการทำความเพียรก็ง่ายขึ้นนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็สงบมากขึ้นจิตสงบละเอียดขึ้นจนมีความแนบแน่นอยู่ที่จิตจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตทรงสมาธิเป็นปกติและมีแต่สติปัญญาตามค้นคว้าตามทำลายกิเลสในใจเจ้าของความโลภอยู่หนใดความโกรธอยู่หนใดความทุกข์อยู่หนใดก็อยู่ในจิตใจของเราเราก็รู้แล้วพอเราปฏิบัติมาและละกิเลสอย่างหยาบแล้วเนี่ยที่มันยังมีอยู่ภายในจิตใจของตนเราก็หาได้ง่ายเพราะเราทรงสมาธิสติปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ก็ชัดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็ละได้ง่ายความโกรธเกิดขึ้นก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาเหตุผลที่จะละความโกรธได้ง่ายความยินดีในกามทั้งหลายจิตก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ชัดขึ้นก็เหมือนเดิมแต่พิจารณาละเอียดขึ้นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงคือปล่อยวางอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งไหนในปวงจิตก็ว่างจิตก็ว่างเราก็รู้ถึงว่าจิตที่เข้าไปสู่ความว่างด้วยปัญญาที่ปล่อยวางอารมณ์แม้เพียงชั่วคราวนะเป็นความสงบที่เยือกเย็นมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราอยู่ในฐานที่สงบสงัดกายจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆก็น้อยเมื่อมีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลมได้ง่ายและปล่อยวางจิตก็พิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบอย่างกลางที่ยังมีอยู่ก็พิจารณาได้ง่ายใครถนัดพิจารณาอาการ32ก็พิจารณาต่อไปซ้ำที่เดิมใครถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาอสุภกรรมฐานใครถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์บารมีของเรานั้นไม่แก่กล้าพอที่จะตัดกิเลสในการพิจารณาเห็นครั้งเดียวหรือ5ครั้ง10ครั้งเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยกิเลสอย่างกลางซึ่งยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยอย่างกลางก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ง่ายเพราะเราพิจารณาเหมือนเดิมพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนน้อยลงไปอีกความโลภก็บางไปอีกความโกรธก็บางไปอีกความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกระดับไปนี่อริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอริยผลก็ปรากฏขึ้นนี่จิตก็มีความสุขที่แท้จริงละเอียดขึ้นไปค ความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงเพราะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางเหลือร่างกายที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดการที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างละเอียดเราก็บำเพ็ญยังไงล่ะทางปฏิบัติก็เส้นทางเดิมนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาแต่ศีล5กำลังของศีล5ไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดในปัจจุบันนี้ต้องยกกำลังของศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นจากศีล5เป็นศีล8ศีล10ก็ทรงศีล10เป็นปกติศีล227ก็ทรงศีล227เป็นปกติ เพราะเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ศีลละเอียดขึ้นสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะทำตั้งแต่อริยมรรคเบื้องต้นแล้วจนอนาคามิมรรคก็จะพิจารณาตรงส่วนละเอียดตรงนี้แหละสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะลมมันน้อยเมื่อลมน้อยทำสมาธิภาวนาก็ได้ง่ายเพราะเราเคยละอารมณ์อย่างหยาบอย่างกลางมาแล้วอารมณ์อย่างละเอียดเนี่ยก็ละได้ง่ายเบามีสติมีสมาธิตั้งอยู่ณปัจจุบันสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจได้ง่ายเห็นความเกิดดับของอารมณ์แล้วปล่อยวางจิตก็ว่างเข้าสู่ความว่างบ่อยๆพอเห็นความเกิดดับของอารมณ์เข้าสู่ความว่างก็ไม่มีอารมณ์อะไรมากวนใจเพราะเห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงอาการจิตเมื่อจิตว่างจากลมก็มาพิจารณากายในกายส่วนละเอียดอีกเพราะเรานั้นละวางไม่ได้แล้วก็พิจารณากายในกายส่วนละเอียดพิจารณาสุภกรรมฐานทะลุไปสู่ความว่างเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความเน่าเปื่อยแตกสายเนี่ยจิตก็เข้าสู่ความว่างส่วนละเอียดจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตก็ทะลุเข้าไปสู่ความว่างเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายบ่อยๆเห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายบ่อยก็ปล่อยวางเข้าไปสู่ความว่างเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆจนสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเห็นทั่วถึงในร่างกายส่วนละเอียดว่ากายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงที่แปรเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงและสติปัญญาที่พิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานให้เห็นแตกก่อนแตกให้เห็นตายก่อนตายทะลุไปถึงความแตกของร่างกายเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางสติปัญญาก็รวมอยู่ในจิตเห็นปัจจุบันเนี่ยแม้นกายในปัจจุบันนี้กายทั้งก้อนนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ก็รู้ทั่วถึงว่าก้อนธาตุอันนี้เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นก้อนธาตุอันนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ก้อนธาตุอันนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจไม่ติดทั้งกายที่เป็นอดีตไม่ติดทั้งกายที่เป็นอนาคตที่แปรเปลี่ยนไปไม่ติดในกายในกายในปัจจุบันปล่อยวางรู้ทั่วถึงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียดความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงพอจิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตเข้าไปสู่ความว่างว่างด้วยปัญญาในการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายว่างด้วยความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนอริยผลคืออนาคามิผลก็ปรากฏขึ้นง่ายๆเนี่ยทางดำเนินไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยเป็นเส้นทางเดียวแม้แต่ว่าจิตที่ว่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ความว่างอยู่ปัจจุบันนี่สติปัญญาก็จะไม่เห็นหรอกกิเลสพอความโลภดับไปความโกรธดับไปความดีในกามไหนดับไปจิตก็ว่างความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นละเอียดขึ้นไป ความทุกข์น้อยลงไปแทบจะไม่เคยเห็นความทุกข์ที่มีภายในจิตละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้แต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของจิตที่ยังยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตในปัจจุบันของณจิตนี้ยึดสิ่งที่จิตยังหลงคิดว่าเป็นจิตแต่ไม่เห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่เห็นแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดนี่แหละหรือความว่างนี่แหละยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งต่างที่เกิดขึ้นจากจิตยังยึดว่าเป็นตัวตนเป็นเรายึดมั่นถือมั่นในความว่างว่าเป็นวิญญาณการรับรู้เป็นผู้รู้ผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละสติปัญญาที่เห็นกิเลสสุเรียนนี้เห็นยากแต่การประวิบัติไปเพื่อละกิเลสสุเรียนละความหลงของจิตเนี่ยก็ไม่ได้ไปทางอื่นก็มาทางเดิมศีลก็เป็นปกติศีลบารมีเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะไม่มีความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายรบกวนจิตความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ไม่มีการทำสมาธิก็ละเอียดขึ้นไปอีกทรงสมาธิอีกสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิก็จะละเอียดขึ้นไปก็จะเห็นการกระเพื่อมของจิตที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดในความจำได้ไม่รู้ในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งหรือวิญญาณการรับรู้เนี่ยสติปัญญาเมื่อละเอียดก็จะเห็นอาการจิตที่เคลื่อนตัวออกแม้นความสุขส่วนละเอียดความว่างนี้ก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้นี่ก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ไม่เที่ยงสติปัญญาก็จะเห็นก็จดจ่อเข้าไปในจิตของตนไม่ได้ส่งจิตไปภายนอกมีแต่ย้อนเข้ามาภายในจิตของตนค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสสุละเอียดเมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวสติปัญญามีกำลังก็เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาความจำได้ไม่รู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณเห็นบ่อยๆเนี่ยกำลังอินทรีย์บารมีถ้าไม่แก่กล้าไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วขาดก็ต้องพิจารณาบ่อยๆเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆเมื่อเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะรู้ว่าสิ่งที่คิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้ผู้รู้ที่ยังมีจิตไปยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณไว้เป็นผู้รู้ผู้รู้ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนถ้าปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในสังขารวิญญาณนั่นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางไปจิตก็ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละอะไรอยู่หลังผู้รู้คือจิตที่บริสุทธิ์ที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตเปลี่ยนความหลงความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่ารูปร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นไม่เที่ยงเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเรียกว่าสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนจิตที่เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนพร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนชำระจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยการปล่อยวางความยึดถือมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5จิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณนักปราชญ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงไม่รู้จะกล่าวเช่นไรจึงเรียกว่าเป็นธรรมธาตุของจิตเป็นความบริสุทธิ์ของจิต หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ของจิตนั่นแหละตรงนั้นแหละคือการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจตนคือการทำให้แจ้งซึ่งปนิพานหนทางพระพุทธบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ชี้ทางได้บอกทางมา 2,600 กว่าปีเนี่ยเราทั้งหลายเพียงน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติภาวนาการประพฤติบัติภาวนานั้นไม่เลือกการเวลาสถานที่ถ้าผู้ใดประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่นั่นก็มีมรรคผลนิพพานแต่ถ้าคำสอนของพระพุทธองค์มีอยู่ในโลกนี้หรือจักรวาลนี้แต่ไม่มีผู้ใดเลยน้อมนำมาประพฤติบัติก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเพราะนั้นไม่เลือกการเลือกเวลาแม้แต่พระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพพานนานมาแล้วก็ตามแต่คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายทั้งปวงตราบเท่าทุกวันนี้และตลอดกาลต่อไปด้วยถ้ายังมีผู้ประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งในยสัตธรรมทั้ง4ประการก็สามารถที่ทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้น การประพฤติบัตินั้น แม้จะรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเพศคารวาสก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีในเบื้องต้นทำทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีได้ตามกำลังใจของเราด้วยความไม่ประมาทในชีวิตในทุกๆวันทำกิจการงานต่างๆทั้งโลกพร้อมกับการทำไปด้วยไปตลอดชีวิตของเรานั่นแหละคือการสร้างบารมีตามรอยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและยิ่งโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเนี่ยอันนี้มีโอกาสอันดีมากเราหาโอกาสเอาบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอย่าประมาทวันและคืนก็ผ่านพ้นไปพระผู้ทรงนั้นตรัสว่าบัดนี้พวกเธอทำอะไรกันอยู่พึงมีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนพระผู้ทรงนั้นตรัสว่าผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้